Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Out of Sync, Child Has Fun. Revised edition ni Carol Stock-Kranowitz ay isang praktikal na gabay ng mga aktibidad para sa mga batang may sensory processing disorder o SPD at iba pang hamon sa pagproseso ng pandama. Kasama ito sa seryeng The Out of Sync Child at nagsisilbing katuwang ng naunang aklat na nagpapaliwanag ng mga sensory difference. Sa halip na manatili sa paglalarawan ng problema, nakatuon ang aklat na ito sa higit 100 larong maaring iangkop sa bahay, silid-aralan o therapeutic na gawain. Saklaw nito ang paghipo, tunog, paningin, amoy, lasa, balanse, galaw, kamalayan sa posisyon ng katawan at motor planning. Sentro ng pamamaraan nito ang safe o sensory motor, appropriate, fun at easy. Ibig sabihin, ang aktibidad ay dapat gumagamit ng katawan at pandama, nababagay sa bata, kasiyasya at madaling maisagawa. May mga dagdag at in-update na gabay rin ang revisadong edisyon para sa mga batang may kasabay na kondisyon, kabilang ang autism. Layunin nitong tulungan ang matatanda na gawing mas organisado, mas ligtas at mas positibo ang karanasan ng bata sa araw-araw na paglalaro at pagkatuto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang safe na balangkas ay ginagawang may layunin ang paglalaro. Ang pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang safe na pamantayan sa pagpili ng aktibidad. Ang sensory motor ay tumutukoy sa mga gawaing pinagsasabay ang pandama at pagkilos tulad ng paggamit ng balanse, paggalaw, paghawak at koordinasyon. Mahalaga ito dahil hindi lang iniisip ng aklat ang pagod o pagkaaliw ng bata, kundi ang paraan ng pakikilahok ng katawan sa pagproseso ng impormasyon mula sa kapaligiran. Ang appropriate ay paalala na ang isang laro ay hindi automatikong tama para sa lahat. Kailangang isaalang-alang ang edad, kakayahan, reaksyon at partikular na sensory profile ng bata. Ang fun ay hindi palamuti lamang sa therapy. Kapag kusang sumasali ang bata at may positibong karanasan, mas may pagkakataong ulitin ang gawain nang hindi ito nagiging parusa o labanan. Ang easy naman ay mahalaga para sa mga magulang at guro dahil hindi lahat ay may espesyal na kagamitan, malaking espasyo o mahabang oras. Sa ganitong balangkas, ang aklat ay hindi nag-aalok ng iisang reseta. Nagbibigay ito ng praktikal na paraan upang suriin kung ang isang aktibidad ay makabuluhan, ligtas at kayang ipasok sa totoong buhay ng pamilya o paaralan. Ikalawa, iba-ibang pandama ang tinutugunan, hindi lamang pagiging sensitibo sa tunog o hawak, malawak ang saklaw ng aklat sa pagtingin sa sensory processing. Hindi nito ikinakahon ang hamon sa pagiging ayaw sa maingay na lugar o sa ilang uri ng tela, kahit karaniwan ang mga iyon. Inilalapit nito ang mga aktibidad sa mga pandamang tulad ng touch, vision, hearing, smell, at taste, pati sa mas hindi agad nakikitang sistema ng balanse at galaw, at kamalayan sa posisyon at puwersa ng katawan. Kasama rin ang motor planning o ang kakayahang mag-isip, magplano at magsagawa ng bagong kilos. Mahalaga ang lawak na ito dahil maaring magkaiba ang dahilan kung bakit nahihirapan ang dalawang batang mukhang pareho ang asal. Ang isang bata ay maaring umiwas sa galaw, samantalang ang iba ay laging naghahanap ng matinding paggalaw. May batang nahihirapan sa sunod-sunod na galaw kahit hindi siya kapansin-pansing sensitibo sa tunog o haplos. Dahil dito ang aklat ay naghihikayat ng maingat na pagmamasid sa reaksyon ng bata bago pumili o magbago ng aktibidad. Ang halaga ng mga laro ay nasa pagtutugma ng karanasan sa pangangailangan ng bata, hindi sa dami ng natapos na aktibidad. Ginagawa nitong mas tiyak ang pag-unawa ng caregiver sa mga hamon na lumilitaw sa paglalaro, pag-aaral at pang-araw-araw na gawain. Ikatlo, ang bahay at silid-aralan ay maaaring maging lugar ng regular na sensory motor na pagsasanay. Iniiwasan ng The Out of Sync Child Has Fun ang ideya na ang lahat ng suportang sensory ay dapat mangyari lamang sa klinika. Ang mga mungkahi nito ay idinisenyong maisama sa karaniwang sitwasyon sa bahay at paaralan, kung saan madalas lumilitaw ang pagkapagod, pag-iwas pagiging sobrang alerto, o hirap sa pakikibahagi. Ang ganitong paglalagay ng aktibidad sa pang-araw-araw na kapaligiran ay praktikal. Mas madaling mapansin ng magulang o guro kung kailan may pangangailangan ang bata, at mas madaling magbigay ng angkop na pagkakataon para sa galaw, pahinga, o organisadong paglalaro. Hindi nangangahulugan itong dapat gawing walang tigil na programa ang bawat oras ng bata. Sa halip, ipinapakita ng aklat na ang maiikling, sinadyang gawain ay maaaring maging bahagi ng rutin, basta may pagtingin sa kaligtasan at tugon ng bata. May mahalaga ring implikasyon ito sa paaralan, ang pagsali sa laro, pag-upo para sa gawain, pagsunod sa kilos, at pakikitungo sa kapwa ay may sensory at motor na bahagi. Kapag iniisip ng matatanda ang mga bahaging ito, mas naiiwasan ang pagbasa sa lahat ng hirap bilang simpleng katigasan ng ulo o kakulangan sa disiplina. Gayunman, hindi ipinapalit ng aklat ang mga larong ito sa pagtatasa at gabay ng kwalipikadong profesional kapag kailangan. Ika-apat, ang pag-aangkop sa aktibidad ang mas mahalaga kaysa mahigpit na pagsunod sa listahan dahil mahigit 100 aktibidad ang inaalok. Madaling isipin na sapat nang sundan ang listahan. Ngunit mas kapaki-pakinabang basahin ang aklat bilang isang koleksyon ng mga opsyon na dapat iangkop, hindi bilang sunod-sunod na utos. Ang parehong karanasan ay maaring nakapagpapakalma para sa isang bata, ngunit nakapagpapabigat para sa iba. Maaring magbago rin ang tugon ayon sa oras ng araw, antas ng pagod, ingay sa paligid at kung gaano kabago ang gawain. Kaya ang responsableng paggamit ng aklat ay may kasamang pagmamasid. Pansinin kung ang bata ay kusang lumalapit, nananatiling komportable at mas nakakalahok o kung siya ay umiwas, nainis, natakot o naging labis na balisa. Mula roon, maaring baguhin ang tagal, bilis, antas ng hamon, materyales o pagkakataon ng aktibidad. Ang puntong ito ay lalo pang mahalaga para sa mga batang may kasabay na autism, Asperger's o iba pang developmental na pagkakaiba na binibigyan ng pansin sa revisadong edisyon. Hindi pare-pareho ang kanilang pangangailangan kahit magkapareho ang label. Ang lakas ng libro ay ang pagbibigay nito ng panimulang repertoire para sa maingat na pag-eksperimento, habang kinikilala na ang individual na tugon ng bata ang dapat magdikta sa susunod na hakbang. Panghuli, mas inuuna ng aklat ang pakikilahok at kasanayan kaysa pagwawasto ng asal. Ang pananaw ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil inililipat nito ang tanong mula sa paano mapapatigil ang mahirap na asal tungo sa anong sensory o motor na hamon ang maaaring naka-apekto sa pakikilahok ng bata. Hindi nito sinasabing ang bawat pag-uugali ay sanhi ng sensory processing. Ngunit kinikilala nito na ang hirap sa balanse, paggalaw, paghipo, koordinasyon o pagplano ng kilos ay maaaring magpahirap sa karaniwang gawain at magdulot ng pagkadismaya. Sa ganitong pananaw, ang laro ay nagiging pagkakataon upang magsanay ng mga kasanayang kailangan sa tunay na buhay tulad ng pagkilos ng may kontrol, pakikipaglaro, pagsubok ng bagong gawain at pagharap sa sensory na karanasan ng hindi napipilitan. Ang diin sa kasiyahan ay mahalaga rin sa ugnayan ng bata at caregiver. Sa halip na puro pagdidirekta at pagwawasto, maaring may magkatuwang na gawaing nagbibigay ng positibong karanasan. Gayunman, nananatiling makatotohanan ang limitasyon ng ganitong gabay. Hindi ito diagnostic manual at hindi nito napapalitan ang occupational therapy, developmental assessment, o iba pang suportang maaaring kailanganin. Pinakamabisa itong gamitin bilang praktikal na dagdag sa mas malawak na pag-unawa sa bata. Sa gayon, ang layunin ay hindi gawing pareho ang lahat ng bata, kundi suportahan silang magkaroon ng mas maayos at mas komportabling paraan ng pagkilos, pagkatuto at paglalaro. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga magulang, tagapag-alaga, guro, at occupational therapy practitioner na naghahanap ng konkretong ideya para sa batang may sensory processing challenges. Kapaki-pakinabang din ito sa pamilyang wala pang formal na diagnosis ngunit nakapapansin ng paulit-ulit na hirap sa paggalaw, paghawak, pakikibagay sa tunog o iba pang sensory na karanasan, at pagsali sa laro. Hindi ito pangunahing aklat para sa clinical na diagnosis at hindi rin kapalit ng individual na pagtatasa. Ngunit bilang praktikal na sanggunian, malinaw ang gamit nito. Nagbibigay ito ng malawak na pagpipilian ng larong maaring iakma ayon sa tugon ng bata at sa realidad ng bahay o paaralan. Naiba ito sa maraming pangkalahatang parenting o activity book dahil tahasan itong inuugnay ang laro sa sensory motor na pag-unlad. Naiba rin ito sa mga mas technical na aklat tungkol sa SPD dahil inuuna nito ang aplikasyon. Ang SAFE na balangkas ay nagbibigay ng simpleng pamantayan upang hindi basta-basta pumili ng aktibidad dahil uso o mukhang masaya lamang. Ang revisadong edisyon ay may dagdag na halaga dahil isinasaalang-alang nito ang mga batang may kasabay na kondisyon, kabilang ang autism. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay hindi isang nakapirming programa, kundi mas maingat na paraan ng pagmamasid, pag-aangkop at pakikipaglaro. Para sa tamang mambabasa, nagiging tulay ang aklat mula sa pag-unawa sa sensory differences tungo sa maliliit, ligtas at maisasagawang hakbang sa araw-araw. Kung gusto mong sumuporta Carol Stokranowicz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada. o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!